në valet të radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, për shëndetje, ju flensim drejt për drejt nga studio e qëndrore në prangë radios Evropa e Lirë. Unë jam Liliana Bajo. Gjatë të 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Fatmir Sejdiu nuk do të garoj për deputet, ende e paqartë gara e nesërme në lidhjen demokratike të Kosovës. Heqja e vizave për Shqipërinë e Bosnjë në fillim të javës tjetër do të bëhet e kushtëzuar, njoftojnë burime nga Brukseli. Demokratët Amerikan kërkojnë dorëheqjen e Hillary Clintonit që ajo të garoj për presidente në vitin 2012 duke nisur mundësinë e një betaje të re Obama-Clinton. Presidenti Obama arriti në Indi duke filluar turneun aziatik. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht në vazhdim të këtij emisioni. Kryesia e Lidhjes Demokratike të Kosovës ka përcaktuar agjendën e punës së Kuvendit Zgjedhor që do të mbahet nesër, derisa lista Ibrahim Rugova e dal po nga Lidhja Demokratike tashmë ka aplikuar për regjistrim për pjesëmarrje në zgjedhjet e 12 dhjetorit. Ose nga Prishtina e sjell Ziadin Gashi.
Lidhja Demokratike e Kosovës përfundimisht mund të shkojë në zgjedhjet e 12 dhjetorit me dy lista, njëra si lista e LDK-s dhe tjetra si lista Ibrahim Rugova. Kryetari aktual i LDK-s Fatmir Sejdiu tha se partia që ai drejton po shkon në kuvendin zgjedhor të caktuar që të mbahet të dielën e përgatitur shumë mirë, por ai nuk ka pranuar ta konfirmojë nëse do të jetë apo jo kandidat për kryetar të LDK-s. Por derisa shkrimet në media për tërheqjen e tij nga gara ditën e mbajtjes së kuvendit për të lëshuar drejtimin e partisë Isa Mustafës, kryetari Sejdiu i cilësoi si shkrime në media dhe asgjë më tepër.
Qëndrimi tim është prej në kuvendin e partisë dhe aty do të shifet sa qysh të shkojnë kre.
Organet drejtuese që do të dalin nga kuvendi zgjedhor i të dielës janë të papranueshme për listën Ibrahim Rugova, e cila drejtohet nga Uk Rugova, i biri presidentit të ndjer Ibrahim Rugova. Antari kësaj liste Astrid Haraçia, njëherëshme poste dhe si antari kryesi se LDK-s, tha se LDK-ja duhet i rikthehet procesit të brendshëm zgjedhor pas zgjedhjeve parlamentare të 12 dhjetorit, pasi që zgjedhjet e tashme sipas tij nuk ishin të rregullta.
Ne jemi LDK dhe absolutisht në moment nuk lagohen bi LDK-s, na kërkojmë që pas këtyre zgjedhjeve të zakonshme, kërkojmë që të marrin zgjedhjet partisë me reforma thella, jo vetëm sa për syë faqe.
Lista Ibrahim Rugova është prezantuar në media si një iniciativë qytetare që i përket spektrit të djathtë politik. Në media dhe opinion është folur edhe për mundësinë e parafrimit të saj me Aliancën për Ardhmërinë e Kosovës, e proklamuar po ashtu si subjekt i të djathës, por Haraçia thotë se një gjë e tillë nuk qëndron dhe se kjo listë do të shkojë në zgjedhje si iniciativë qytetare dhe do të kthehet LDK-s pas zgjedhjeve të 12 dhjetorit, duke kërkuar zgjedhje të reja në LDK. Haraçia thotë se kjo listë nuk nënkupton largimin e Uk Rugovës dhe përkrahësve të tij nga Lidhja Demokratike e Kosovës.
Dalim që liste pavarën pasi që u kryu në kushtet në mërën lidhës demokratikët të Kosovës që është zakonshme, dhe për këtë situatë që është zakonshme, do të më të kryu në këtë listë. Ne nuk kemi basë një maraveshë, asë ma akën, asë me Petrë Kën, asë me një parti tjetër.
Për Radio në Evropa e Lirën nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mbetemi në të njëjtën temp, por tashmë lidhemi drejt për drejt me korrespondentin tonë në Prishtinë Arton Konushevci. Arton, siç dëgjuam dhe në raportin paraprak, votuesit e Lidhjes Demokratike në zgjedhjet e 12 dhjetorit, siç duket do të kenë dy lista me anëtar të kësaj partie për të zgjedhur. Në fakt, cilat janë zhvillimet sot me brenda Lidhjes Demokratike vetëm një ditë para kuvendit të përgjithshëm të kësaj partie?
Po, Iliriana, një ditë para mbajtjes e kuvendit të 7 zgjedhor të Lidhjes Demokratike të Kosovës, ende nuk dihet sakt se kush do të jetë kandidat për të parin e kësaj partie. Mediat e shkruara në Prishtinë kanë shkruar se antari kësaj partie, Isa Mustafa, i cili aktualisht është kryetari komunës e Prishtinës, është kandidat konsensual i kryesisë Lidhjes Demokratike të Kosovës, duke thënë se po ashtu, kryetari aktual Fatmir Sejdiu nuk do të garojë për kryetar të partisë, por sekretari i përgjithshëm i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ramana, i ka hedhur poshtë deklaratat e tilla duke pohuar se ato nuk janë të vërteta.
Ka informacion që ka heshtur dhur, s'po ku deri sot jo, dhe nuk e di çka do ndodhë, por nuk e besoj se do të heshtë dhur. Kryetari Sejdiu ka heshtur dhur si jetë bartës i listës, nuk do të konkurrojë për deputet në parlamentin e Kosovës. Kjo është thonë dhe kështu e thonë vetë kryetari dhe në takim me kryetar të degve.
Pra kjo ishte një deklaratë që dha Zoti Manoj për Radio Evropa e Lirë, ndërkohë që bëhet e ditur se aktualisht në Lidhjen Demokratike të Kosovës janë duke u konsultuar antarët për mbarvajtjen e procesit të kuvendit zgjedhor që do të mbahet nesër.
Arton, të falemnderit për këto zhvillime të fundit nga lidhja demokratike e Kosovës. Pra të nderuar dëgjues, për ta përmbledhur dhe një herë atë që sapo raportoi Konushevci, kryetari aktual i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Fatmir Sediu, nuk do të kryesojë listën e deputetëve që do të garojnë në zgjedhjet e 12 dhjetorit për këtë parti. Pra ai nuk do të garojë për deputet në Kuvendin e Ardhshëm të Kosovës. Arton, faleminderit dhe do të jemi sërish së bashku në emisionet në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në vazhdim të emisionit ju sillim lajmet. Ministrat e Brendshëm të Bashkimit Evropian pritet të bien dakord në fillim të javës së ardhshme për heqjen e regjimit të vizave për qytetarët e Shqipërisë dhe të Bosnjës. Zyrtarët evropian kanë deklaruar se megjithatë vendimi do të merret pa entuziazëm. Agjencia Gjermane e Lajmeve raporton se Franca dhe Holanda janë vendet që përmenden nga një numër diplomatësh se kanë rezervat më të mëdha rreth këtij vendimi. Nuk jemi të kënaqur në tërësi me procedurën, citon Agjencia Gjermane e Lajmeve një diplomat nga grupi i vendeve dyshuese. Shqetësimet janë nxitur nga vala e strehim kërkuesve nga Maqedonia dhe Serbia pas heqjes së vizave për këto vende më 19 dhjetorin e 2009-ës. Megjithatë, ministra do të votojnë dhe vendimi do të merret me shumicë votash, çfarë sipas të gjitha gjansave do t'i mundsoj banorëve të Shqipërisë e Bosnjës që të udhtojnë pa viza në hapësirën Schengen nga fundi i këtij viti. Për të adresuar shqetësimet e disa vendeve, vendimi do të shoqërohet me një angazhim me shkrim nga Komisioni Evropian se do të jetë vigjilent dhe do të ndjekë me sukses valën e emigracionit nga të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Zona Schengen përbohet nga vendet e Bashkimit Evropian me përjashtim të Britanisë, Irlandës, Rumanisë e Bullgarisë. Por në listë hyn dhe Zvica, Norvegjia, Islanda, shtete që nuk janë antare të BE-s. 4 ditë pas humbjes në zgjedhjet për në Kongres, demokratët amerikan kërkojnë nga Hillary Clinton që t'i hapë dorëheqjen si sekretare shteti dhe të garojë në vitin 2012 për presidencën amerikane kundër Barack Obamës, shkruan në numrin e sotëm e përditshme britanike Daily Telegraph. Clinton ka në favor kohën dhe makinerinë që mbahet në këmbë nga Bill Clinton, njeriu që vazhdon të mbetet më i mbështeturi në Shtetet e Bashkuara, shkruan gazeta. Presidenti Amerikan Barack Obama ka arritur në Mumbai të Indisë që është ndalesa e parë në turneun e tij dhjetëditor në Azi. Në Mumbai, Obama do të adresoj çështjet e sigurisë. Qyteti ka qenë cak i sulmeve vdekjeprurse terroristeve vetëm 2 vite më parë. 160 persona humbën jetën në këto sulme. Presidenti Obama do të përpiqet të siguroj kushte më të favorshme për eksportet amerikane në Indi. Nga India, Obama do të udhëtojë drejt Indonezisë, vend ku ai ka jetuar 4 vite të fëmijërisë. Korea e Jugut dhe Japonia janë pjesë të turneut diplomatik të presidentit amerikan. Tre makina bomb kanë shpërthyer para ditën e sotme në Kirkuk të Irakut, ku përpasoi 25 persona janë plagosur. Të treja sulmet kishin si cak zyrtar të Unionit Patriotik të Kurdistanit, lëvizje politike që është drejtuar nga presidenti aktual i Irakut Jalal Talabani. Qyteti shumë etnik i Kirkukut në veri të Irakut gjendet në qendër të një zone të pasur me naftë që është kthyer në një mosmarrveshje të madhe mes arabëve, kurdëve dhe turkmenëve, popullsi që gjenden në këtë rajon. Emiratet e Bashkuara Arabe kanë pohuar se nuk kanë gjetur asnjë lidhje mes shpërthimit të një aeroplani të kompanisë së dërgesave UPS dhe Al-Qaidës. Burimet zyrtare theksuan se nuk janë gjetur gjurmë eksplozivi në bordin e aeroplanit. Lidhja e terroristëve Al-Qaidës në një faqe interneti të militantëve ka marrë përgjegjësim për shpërthimin e aeroplanit në muajin shtator. Deklaratat vijnë vetëm disa ditë pas zgjedhjes së dy dërgesave me eksploziv të nisura nga Jemeni drejt Shteteve të Bashkuara. Dërgesat besohet se janë vepër Al-Qaidës, një nga dërgesat ishte nisur me kompaninë UPS. Tërmeti ka goditur sërish Iranin duke plagosur së paku 100 persona, raportohet për dëmet të konsiderueshme materiale veçanërisht në shtëpitë e banimit. Irani gjendet në një zonë që preket shpesh nga tërmetet. Tham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
I rikthehemi sërish pjesës tematike. Kriza institucionale në Kosovë ka prekur edhe pensionistët. Për shkak të rënies së qeverisë ka mbetur pa u miratuar ligji për pensione në bazë të cilit ishte paraparë që të rriten të ardhurat e pensionistëve. Për më shumë mbi këtë temë kemi kronikën nga Prishtina të korrespondentes Sona Di Ahmeti.
Në Kosovë rreth 180.000 pensionistë që kanë mbushur me shumë se 65 vjet marrin nga 45 euro në muaj, ndërsa ata që kanë paguar kontributet e tyre marrin nga 80 euro në muaj. Shuma e mjeteve që marrin pensionistët nuk mjafton as për gjërat elementare dhe që kjo kategori e shoqërisë gjendet në situatë shumë të vështirë, thot Shaban Kajtazi nga Shoqata Pensionistëve të Kosovës. Kajtazi ndërkaq thotë se ka pasur premtime se gjatë këtij viti Kuvendi i Kosovës do të miratojë ligjin për pensionet në bazë të së cilit të ardhurat e pensionistëve do të rriten prej 10 deri në 25%.
Me thotë vërtetën çështja e pozitës materiale të pensionistëve të Kosovës është bosi ajo ura e shajt. 4 herë u përgatit ligji, tash 5 herë u përgatit, po për fat keq edhe ky rast su miratuar për shkak të rëmjes së qeverisë, paknaësia po rritet, gjendja është e vështirë.
Kriza institucionale dhe rënja qeverisë së Kosovës kanë shtyrë miratimin e ligjit për pensione për vitin e ardhshëm, thot ministri i punës dhe mirëqenies sociale në Dorheqje, Nenad Rashiç. Ky ligj është dashur të miratohet deri në fund të këtij viti. Për fat të keq ka ndodhur kjo që ka ndodhur me qeverinë, por sidoqoftë qeveria e ardhshme do të duhet ta shqyrtonte atë. Ne kemi përgatitur teknikisht. Ligji rregullon statuset e atyre që kanë paguar kontributet 15 vjet para luftës, rregullon të drejtat në pensione të bazë, por edhe ato familjare dhe të punës, thot Rashiç. Sipas këtij ligji, të ardhurat për pensionistët kontributuese do të rriten nga 80 në 100 euro, ndërsa pensionet e pleqërisë nga 45 në 65 euro. Por Musa Limani, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thotë se edhe kjo rritje nuk do të ndryshonte shumë statusin social të pensionistëve.
Atë që pensionistët e kanë marrë deri më tani, edhe që e marrin tani, nuk paraqet kurfar baze të pensionit, ajo paraqet një ndihmë sociale. Kjo vlerë me të vërtetë është shumë simbolike dhe në qoftë se presupozojmë se një pensionist nuk ka burime të tjera financiare, atë shtrohet pyetja nga mund ta siguroj ekzistencë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Mbi 120 rinj dje në Prishtinë kanë luajtur performancën artistike me titull Ku është ligji im? Autori i kësaj performance, Resul Jusufi, thotë se mesazhet e kësaj shfaqje në vete kanë bartur një lloj proteste dhe këshill për shoqërinë dhe institucionet se ligjet duhen respektuar. Qytetarët që kanë ndjekur performancën e kanë vlerësuar atë si një reflektim artistik në funksion të vetëdijsimit të kosovarëve për zbatimin e ligjit dhe ngecjet në këtë drejtim. Për më shumë nga Prishtina, raporton Bekim Bislimi.
Me motën, askush nuk është mbi ligjin dhe të gjithë të barabartë para ligjit jenë në Prishtinë në sheshin Nëna Terezë, është luajtur performancë artistike me titull Ku është ligji im nga autori Resul Jusufi, të rrethuar me pankarta në të cilat ishin shkruar titujt e ligjeve të ndryshme dhe pyetjet sepse nuk zbatohen tërësisht ato, mbi 120 të rinj pjesëmarrës në performancë rreth 2 orë kanë argëtuar qytetarët. Autori performancës Resul Jusufi thotë se është përpjekur që përmes artit të artikulojë paknaësinë qytetare për zbatimin e mjaftueshëm të ligjeve.
Një pjesë luajnë me vegla muzikore, në violinë, në kitar, në fizarmonik, një pjesë tjetër pikturojnë, një pjesë tjetër lexojnë. Dhe ato në çdo 40 minuta ndrohen. Ta janë aty për me vedisur qytetarin, me jarktu dhe me vedisu për ligjin.
Në anën tjetër, një numër i madh i qytetarëve kanë ndjekur performancën e autorit Jusufi. Disa prej tyre kanë vlerësuar idenë dhe mesazhet që ka bart performanca. Mervan Rexhepi thotë se pyetjet që ishin parashtruar përmes performancës artistike ku ligji im, janë edhe pyetjet të secilit qytetar.
Faktikisht këtë pyetje ka qëndosh me bot qytetare. Ku është ligji im? Para pak zbatohet. Po thoj se hiç.
Ngjashëm thotë edhe Bajram Kadriu.
Unë e pash, ku është ligji për duhonin, ligji për zhurmën, ligji për mbrojtjen e ajrit, ligji për problemet e ndryshme, ligji për mbeturinë dhe çështje tjera, që un kujtoj që është një mesazh jashtëzakonisht i mirë. Gjitha këto pyetje, gjitha këto përgjigje ne i gjejmë pikërisht në ligjet tona, por zbatimi i tyre në praktik nuk është as prafërsisht krahasuar me hartimin e tyre.
Projekti për performancën artistike Ku është ligji im është financuar përmes grantit të ambasadës amerikane në Prishtinë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Për para mbyllës e emisionit, ju kujtojmë dhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Fatmirë se i di, unë nuk do të garoj për deputete, ende e pa qartë gara e nesërme në lidhjen demokratike të Kosovës. Heqja e vizave për Shqipërinë e Bosnjë në fillim të javës tjetër do të bëhet e kushtetuar. Demokratët amerikanë kërkojnë dorëheqjen e Hillary Clintonit si sekretare shteti në mënyrë që ajo të garojë për presidente në vitin 2012, duke nisur mundësinë e një betaje të re Obama-Clinton. Presidenti i Shteteve të Bashkuara arriti në Indi duke filluar turneun 10 ditor azjatik. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në emisionet e orës 16:21. Njerëz në çdo kohë ju mund të informoheni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites nga Praga, miru dëgjofshim.